Velkommen til årets aller første utgave av Grand Prix-podcasten, og hjertelig godt
for deg, Anders Tangen. Tusen hjertelig takk, Ronny Bergersen, og i like måte.
Ja, det har so far so good. Nå kommer da tradisjonen tilbake med snøfall, helvete, kaos. Hvordan blir det å oppleve det nå i leilighet kontra i hus,
som det ble tidligere? Og så er jeg jo frisk. I fjor sleit jeg med lungebetennelse når alt dette snøfallet begynte å... Eller, jeg visste ikke at det var det da, men jeg var ikke helt i form, så det var jo tydelig at det var et eller annet. Men jeg får opp sånne minner på Facebook, og da fikk jeg opp minner fra 6. januar, tror jeg det var, eller var det 5. i fjor, og da var det lansering av da, det årets Grand Prix-artister. Og det var altså pina den kaldeste og mest snøete og mest vindfulle dagen jeg opplevde i Oslo. Den dagen vi nettopp har lagt bak oss var ingen verdens ting. Så jeg husker at jeg måtte bruke en tusenlapp, det man gjorde, for jeg var altså så kald, så jeg måtte inn på en sånn sportsforretning like ved Colosseum Center der. Og spurte om dere har dere noen votter, og en stilongs, og noen varme sokker. Så jeg kom ut derfra med noen skistrømper, og en stilongs, og en sånne tjukke buba-votter, som er sånn der ordentlig sånn vindsikre. Og dette var bare for at jeg skulle gå opp til Marienlyst. Det er ikke langt, altså, derfra. Men det måtte jeg ha, og så da jeg da kom inn i disse studio, hvor lanseringen skulle være, der var det ikke fullt så kaldt, for der er det mye varme lamper og sånn. Så jeg husker da hvor varm jeg var når jeg gikk rundt der. Jeg tok jo av meg bottene, det gjorde jeg. Men det varme liksom undertøyet og de varme sokka og sånn, det var jo der. Så det var en varm lansering.
Ja, og så ble du enda sykere fordi du gikk ut i det kalde været etter å ha blitt veldig varm.
Det er det som gjorde at jeg fikk de problemene der.
Du var jo egentlig et slags medisinsk eksperiment.
Ja, vi kjørte det her med... testet sykdommer, og jeg og denne lungebetennelsen, jeg sa jo, den gir og gir og gir, det sa jeg jo, det var et slags slogan jeg hadde, og noe av trøblet kom jo av at jeg hadde falt i desember, for et år siden, tror jeg nevnt det fallet noen ganger, for det gir og gir det også, skjønner du, for jeg har gått og hatt litt vondt i ryggen, dette er ikke noe farlig, altså, men jeg har hatt litt vondt i ryggen og foran på magen, og det symptomet, det er et veldig sjeldent syndrom, i hvert fall er det underdiagnostisert, tror du, for det er få som får det syndromet, men det er altså noe det heter slippery rib syndrome. Det betyr rett og slett at de nederste ribbeina sklir litt rundt. De er liksom ikke, de ligger ikke helt på plass. Så de er løsnet på grunn av et fall eller et eller annet. Så da tar det litt tid før de fester seg til musklene igjen. Så når de ligger, så ligger de og gnisser deilig på musklene, som gjør at du kan få litt vondt i ryggen. Det går over. Det er ikke noe farlig. Hvis det ikke går over, så kan du gjøre et raskt kirurgisk inngrep og skrape litt av beinet, sånn som du gjør når du har sånn lammekarrié på en måte, hvor du skal pusse disse beina på enden, hvor du tar bort litt brusk.
Mr. Slippery Rib, yes.
Nei, det er bra. Ikke bra det, men...
Takk for det, takk for det. Nei. Ok, la oss gjøre oss ferdig med julet aller først, for du hadde jo en liten raljering her med Sissel Sissjøbø, og vi har jo fått, heldigvis for deg, tror jeg, bare et svar på denne. For da var jeg innom da å si at jeg tror kanskje det skal være sånn, og at det blir gærlig hvis du gjør for mye tull ut av det.
For mye tull ut, ja, altså vi, og, det er ikke sikkert alle hørte dette, men så nei, altså, må jeg gjenta nei. Alt?
Nei, du må ikke gjenta alt, men du var i hvert fall veldig misfornøyd, det var et steinansikt, og det var monotont, kjedelig.
Null altså, formidling.
Det var veldig null formidling kjedelig. Da, i det hun foretok seg.
Egentlig ikke.
Ja, og dette var altså da, vår lytter Heidi helt enig, og hun sier at dame hadde steinansikt, uten utstråling, alt for lys pipestemme, og tenkte akkurat det samme som deg under konserten. Konserten som gikk på TV var da fra 2019, og hun har ingen mimikk, hun synger og virker iskall. Kanskje det er det som er målet, at det skal være frozen. På en måte isdronninga. Ja, det skal være frozen der. Og hun har også kommet opp da med sine tre julefavoritter, de hopper vi over, Heidi, beklager det, men vi er i januar. Men vi kan ta med da her at hun blåser i andre lands uttak av sanger, mange fans har hekta på det, men håper ikke at vi kommer til å bruke alt for mye tid på det fremover. Vi klarer knapt å få med seg når sangen er valgt ut, vi, Heidi, så det tror jeg går helt fint. Og så er hun veldig glad for at MGP er tilbake i Oslo, og sier at vi skal ha det fint og hilser, og det takker vi for, og så Håper jeg nå at ikke det kommer en forsinket reaksjon på, på Anders sin raljering med Sissel, at du nå får hatmail i etterkant, for nå har de... Ja.
Vi er så herlige aktuelle.
Ja, det er veldig bra.
Det kommer et rant om Kirkebø-konsert fra 2019.
Og det verste at jeg forklarte hvem Sissel Kyrkjebø var til en irsk mann i helgen. For... skal vi ta det bare altså, aller først da? Jeg har jo hatt da altså en helt vill helg i Bergen.
Jeg synes du skal si noe om, og så sånn... skal vi bare love at vi kommer masse Grand Prix-stoff etterpå, for jeg har mye nyheter å komme.
Ja, vi har mye Grand Prix-nyheter, men vi har ikke snakket sammen på en stund heller, du og jeg, fordi vi tapet jo to på rappen her. Det var vel da den 20. Eller sånn, var det det? Nei.
22.
Og før det jo, ja, samme. Ja, i hvert fall, nei, det var jo lenge desember, før det jo.
Når da Albania hadde sin finale,
Ja, stemmer det. 22. desember. Ja, ja, stemmer det. Det var sånn det var. Ja, da er jeg med. Og så skulle jeg spille i Bergen i helgen. Fredagen så var da stedet stengt, men jeg tenkte jeg flyr opp på fredag uansett, for det gikk så få fly på lørdag. Og så hadde jeg planer om å ta en fot tilbake med noen venner der oppe. Og det gjorde jeg. Møtte da for så vidt en god kompis blitt etter hvert i løpet av helgen, som heter Jørgen, som driver da et sånt klubbkonsept opp i Bergen. Vi har snakket en del på nett, men aldri møttes face to face, og hadde en middag på 3,5 timer. Drithyggelig. Og så går jeg da opp på Finnegan's Pub, som hører til Old Irish Pub-huset på en måte, men som en egen avdeling med livemusikk. Den var åpen på fredagen. Og der spilte da min gode venn og trubadur, for så vidt han da, kollega Eli Kelly. Og han hadde da det var et snøfall i Bergen helgen
ja, han er, det har en turné rundt
så, ja, så han hadde ikke spesielt mye folk hos seg men det som er gøy med disse irske musikerne er at jo mer de kjefter og smeller og prater dritt om deg, jo mer elsker de deg jo, ikke sant, så de kan jo stå rett og slett og ja, skjelle ut folk på scenen mellom låtene. Og det er en
ja,
del
det er litt sånn at Sunday roast er en stek. Det er det ikke, det er jo søndagskjeften på puben. Hvor det blir roastet.
Ja, veldig riktig. Det høres veldig bra ut. Så der blir jo da 1-0 til ganske mange øl etter hvert. Og sitter og koser meg, og Eli er ferdig og kommer ned og tar glass vin. Og der er det en fyr som tatovert ACDC-emblem på, eller logoen da, på bryst. Så vi snakker om ACDC med han. Og så er det en annen kar som blander seg inn i samtalen, for Eli har en spesiell måte å synge på, og hans måte å synge på minner litt om sånn, om ikke Sissel Kyrkjebø, så i hvert fall litt om klassisk sang. Og det var han franskmannen som satt her tydeligvis, da var veldig interessert i hvor denne måten å synge på kom fra. Altså,
den her litt kalde, steinkjedelige måten å synge på.
Ja. Ja, nettopp. Og det var veldig hyggelig å skrevle med den franske mannen. Jeg husker faen ikke hva han heter.
Sebastien Tellier heter han. Han var med Eurovision i 20...
Nei, overhovedet ikke. Det var ikke det. Det var ikke noe sånt i det hele tatt. Men jeg burde kanskje huske det med tanke på hva som kommer videre i denne historien. For klokka blir da 2, og vi følte oss ikke helt ferdige, han franske mannen og jeg da. Og han sier, min lokale pub pleier
å oppe. Det er ikke en veldig god setning å komme med det, Ronny Bergersen, en helg etter nyttår. Vi var ikke helt ferdige, han franskmannen og jeg.
Nei, det er helt riktig. Og så går vi da ned til den puben, for det var ikke så veldig langt å gå. Jeg hadde likhet med deg når du skulle på Grand Prix-lansering, kledd meg for anledningen i noen sånne litt sånn tøysko/dressko. Så sklei rundt der i Bergen på det. Den puben var stengt, og da sier han fyren, «If you like, we can have an after party». Og jeg spør da om han har øl. Det hadde han ikke. Han hadde champagne, selvfølgelig fransk som han var. Så tenker jeg, vet du hva? Om ikke annet, jeg må da opp der og drikke champagne med en fyr på Nashville. Altså, dette må jeg jo virkelig gjøre, bare for å få en snap ut av det. Ja. Og så hadde jeg, det hører med til historien, at jeg hadde ingen store planer før klokken 9 på kvelden dagen etterpå. Det var jeg veldig glad for, fordi vi havnet opp i hans leilighet, drakk. Dette var en professor, han jobbet i oljeindustrien, var da Stina Gryn. Vi drakk altså noe så gammel og fin champagne og vin, det var helt unødvendig, vi var megafulle, så trengte vi overhovedet ikke.
Hvor mange var det?
Det siste jeg husker.
Du og han?
To. Ja. Vi drakk 3 flasker med vin og champagne. Siste jeg husker var da at han var maler også.
Du må bare tenke litt gjennom hva du sier ut i offentligheten her nå. Vi et liberalt land, alt helt greit. Men altså, du forteller nå at du ble med en fransk mann, det noe greit, som professor, og som maler, og du sitter og drikker 3 flasker med champagne. Ok.
Mm-hmm. Eller champagne slash rødvin, da. Vi bytter på litt.
Oh, ja. Da blir det litt rart plutselig, men ja.
Ja, da jeg enig i det. Det var mye svar. Men han hadde da en del kunst han hadde malt på veggene i denne leiligheten. Så det siste jeg på en måte husker sånn, av substans her, var at jeg da gikk rundt og analyserte de forskjellige verkene. Det ville han veldig gjerne at han skulle gjøre. Hva får jeg ut av kunsten? Og så stilte han spørsmål. How many birds do you see in the picture? Og da var det et bilde med da forskjellige fugler som var da inkorporert i bildet på et eller annet vis. Men det var også en kvinne midt i bildet. Og en kvinne kan jo bli omtalt som en bird.
Ja, kanskje det, ja.
Ja. Så da diskuterer jeg med han sikkert et kvarter om Is the woman one of the birds?
Litt så sjanglende, stående. Is
that woman
a bird?
A part of the birds, yes. Miss Sophie.
I think we take champagne with the bird.
Jeg bommet med 3 birds. Men hun var ikke en del av opprinnelig bird-tallet. Men i hvert fall så fikk jeg da etter hvert en pute og en dyne, og så sov jeg på sofaen hos denne franskmannen. For jeg var jo også på en adresse i Bergen, men ikke annet. Jeg hadde vært i Bergen 3 ganger før, så jeg ante ikke hvor jeg var. Så våkner jeg opp der klokken 4 på ettermiddagen. Av at telefonen ringer. For hadde jeg gjort en avtale med Jørgen, han kompisen min fra Bergen, som jeg aldri hadde møtt før, face to face, om at vi skulle spille inn et DJ-set oppe i studio deres. Så han skulle hente meg klokken 4 utenfor Old Irish. Da ligger jeg på sofaen til en fransk professor. På ukjent adresse.
Ja.
Men så jeg måtte inn på Google Maps og sånn pinpoint. Jeg spurte han hadde våknet han, så jeg spurte han, var adressen her? Men det var for mye å forklare på hans gebrokne engelsk. Så da, jeg klarte ikke å skjønne hva det var. Så når jeg prøvde å videreformidle det til Jørgen, så ble det bare tull. Så jeg pinpointet det inn på GPS-en, fant ut adressen, ble hentet av Jørgen her og stakk opp i det studioet.
Så du tilbrakte altså såpass mange timer med denne mannen, og han snakket egentlig ikke noe særlig engelsk heller, i tillegg til at han var maler og dere drakk champagne, og du ikke ble til.
Jeg tror han var det mest interessante mennesket siden jeg ble kjent med deg. Det var en løk, det var lag på lag.
Ja. Nei, men det er bra. Siden dere ikke har felles språk.
Deilig med å ringe.
Du gjør det, så...
Nei, det var noe wee-wee mellom slaget der og noe greier da, og så det var egentlig det de gikk i.
Så 0 felles språk, 3 flasker champagne.
Da er det ofte at man snakker ganske flytende...
Og jeg unner den helgen der, en helg i Bergen. Altså... Det er fantastisk.
Ja, og jeg liker det så godt, fordi jeg våkner altså da opp og bare, shit... Dette har jeg ikke gjort på 15 år, jeg våkner på en sofa hvor ikke jeg aner hvor jeg er. Ja, det var egentlig noe godt for det, altså. Og så gikk det jo bra.
Det høres jo veldig hyggelig ut. Jeg skal ikke... Nei, men det er fint. Gratulerer med det i Grand Prix-podcasten. Så var dette en flott historie, synes jeg.
Var det ikke det? Altså, mind you, jeg er snart 40 år gammel jeg også.
Gratulerer med det.
Veldig glad for at jeg ikke hadde samboere sånn hjemme, at jeg måtte forklare liksom, hvorfor jeg var utilgjengelig en hel lørdag. Ja. Sånn.
Jeg skal til Bergen neste helg. Så hvis du har noe telefonnummer jeg kan ta med meg, så jeg skal ut til Bømlo, jeg da. Det er Knut Arild Hareid og sånn herfra. Jeg skal bort dit og holde foredrag for lederne. Og så har jeg lagd meg, det gjør jeg av og til, fordi jeg er veldig glad i Bergen, så jeg har lagd meg en sånn helg, hvor jeg skal ha sånn helg alene i Bergen, hvor jeg bare gjør spontane ting som dukker opp, og det er Bergen er en fantastisk by. Jeg har jo mine steder jeg liker å være i Bergen, da. Og ja, det er...
Så må vi ikke glemme at der er jo Sissi.
Ja, det kommer jeg på nå.
Ja, ok. Let's go, Grand Prix nytt.
Men nå skjer det i høyt tempo her, og det skjer ikke noe før jeg begynner å skrive om det, har jeg skjønt? Så det er jeg som... det er jeg som må skrive en artikkel på EC Norge, og da får vi litt nyheter, og man...
Ja. Så du er det Pied Piper?
Og Mandy, som er også min venninne, og i ESC Norge, hun har skrevet en sånn rykteartikkel til ESC Norge nå, hvor jeg positivt vet at veldig mange av de navnene nå stemmer, altså det vet jeg. Og så vet jeg også at hun har lagt inn en del sånne false flags, altså for at det ikke skal være for obvious da, ikke sant, at det er disse artistene som er, fordi Mandy tror jeg vet hvilke artister som er. Det er min mistanke, jeg vet ikke. Men så er det laget en liste hvor det er både navn som er med og som kanskje ikke er med. Det er litt sånn typisk sånne rykteartikler, ikke sant? At man vet jo ikke helt sikkert før alt er sikkert, for det er rykter dette her. Og så er det noen rykter som er mer sannsynlig enn andre. Men jeg vet ikke hvem som er med i år. Men vi har jo nevnt disse ryktene før, men jeg tror vi nå egentlig kan slå fast at Nora Foss Aljabri, Tone Damli, er sikre, og at bandet LLL, altså dette her, de har ikke gitt ut noe før, de er et helt nytt band, men de har litt tøff attitude, jeg synes det er for mye guttegrupper og sånt på Instagram, Girl Lil Band heter de på Insta, helt ferske, de er nok helt sikkert med. Og så er det rykter om Wigwam, det er litt mer usikkert, og Joust er litt usikkert, og Lavrans er vel litt sikrere kanskje, Gaute Ormosen.
Ja, for dette er han kameraten som vant.
Ja, jeg tror ikke han vant, gjorde han det, i hvert fall kom han veldig høyt, dette er jeg usikker på, det er mulig han vant altså, i hvert fall var han den som gjorde seg mest bemerket i den sesongen. Du kan google underveis, jeg har Mac'en så langt unna, for den suser så fælt at jeg kan ikke ha den i nærheten av mikrofonen min.
Ja. Ble nummer to, ja. Riktig.
Nei, så det begynner liksom å ligne noen ting, og jeg har bedt om ikke å få vite noen ting, selv om det begynner å bli en del som vet litt rundt omkring i miljøet nå. Så, men det jeg har snappet opp, og det er spennende, det er at det er en artist som NRK er veldig hypp på ikke skal avsløres før den 16. Og det jeg hører fra folk som vet mer om hvem som er med enn meg, sier at det skjønner de godt, fordi det navnet er såpass stort. At de også vil gjerne respektere det, at dette navnet det holder vi på. Og da begynner jeg å lure på hvem er det som er så svær, og så har vi hatt Stig Karlsen her som har snakket om at han ønsker seg sin drømmeartist, eller at han har sin ønske på drømmeartist, og som han har fått med, så da begynner jeg å lure på, hvem er dette som er såpass stor at på en måte NRK ønsker at, ja, de har i hvert fall et sterkt håp da, om at den ikke blir avslørt før den 16. da lanseringen er.
Fader, det var jo litt av noe å starte håret på da. Ja, jeg hadde tenkt å legge meg ganske radig etter at vi hadde spilt inn podd her, ja, men det blir jo ikke det nå, ja. Og google meg gjerne nå, faen.
Og dette er lure gutter, ikke sant? Mats Tørklepp, som er produksjons som er luring og prosjektleder, og Tarjei Strøm, som er musikksjef og bergenser, de koker nok i sammen et opplegg her som skaper interesse, og det greier de, og de samarbeider nok med oss som er i fanpressen til at vi kan lage interesse, og jeg har i år gjort en sånn strategi, jeg har bedt om ikke å få vite, fordi at da kan jeg være med å spekulere, for hvis jeg nå får vite fra noen som vet, så kan ikke jeg sitte og spekulere sammen med dem, og det er mye mer morsomt å sitte sammen med deg og lure på, hvem kan denne siste artisten være, for det vet jeg ikke. Før så har jeg jo visst litt og latt som ikke vet, men nå har jeg ikke villet vite. Jeg har ikke lovet noen å holde kjeft om noe som helst, så hvem kan dette være?
Ja, hvem kan dette være?
Ikke kom med Kurt Nilsen igjen.
Nei.
Nei, jeg skjønner.
Nei, jeg gjør ikke det.
Han fra Bergen altså,
Ja, for så vidt. Men jeg tenker altså et stort navn. Også, det snur litt opp ned på hele tanken rundt det de holder på med her på et eller annet vis, da, fordi da virker det jo som vi går inn i en sånn tikk-situasjon ja, igjen.
På mange måter kan du si at Nora Al-Jabri, Tone Damli, Lavrans, Angelina Jordan er jo store nok navn. Du trenger liksom ikke en som går uten på det igjen, på en måte. Eller trenger, altså det er jo kult da, det er jo gøy, men som du sier, du kan risikere å få en sånn tikk-situasjon at det en artist som så stor at at vedkommende tar alt, men så det en mulighet der også, den må jeg også nevne, og det jo at det kan jo være at selv om NRK har et ønske om at en av artistene ikke skal spekulere så mye om, eller bli outa da, ikke sant? Så kan det jo være at noen har gjort det. Så det kan jo være at den store artisten Lavrans, eller Tone Damli, eller Nora Al-Jabri. Så vi vet jo ikke det heller da.
Jeg tror heller Angelina Jordan.
At det kan være det navnet.
Av den gjengen som nevnt, ja. Fordi alle de andre jo, altså Lavrans jo kjent liksom, fra TV-universet sånn sett, og vel stor, men ikke så stor at han må vernes fra offentligheten, holdt jeg på å si, fordi det vil smelle så vilt da den slippes.
Ja, det veldig gøy. Så vi får la det ligge litt, tror jeg. Det vanskelig å spekulere i det, men det i hvert fall gøy. Jeg kjenner at jeg begynner å få den der, begynner å krible i magen på den der gode gamle Grand Prix Anders her. Jeg skal forresten, den Grand Prix Anders, jeg har jo vært åpen om det at den har vært litt laber, den har vært litt sånn laberinteresse, og jeg har en kompis som heter Hans Ivar Hansen, som driver en YouTube-konto fra Malta, som heter Eurozone. Jeg visste ikke at han var fra Norge, men jeg har fulgt Eurozone i noen år, men han viser seg å være fra Finnmark. En veldig koselig kar, ganske jevngammel med meg, og han har vært med meg på noen livestreamer i fjor før jeg ble syk med den der dumme lungebetennelsen i fjor. Det siste jeg gjorde før jeg ble syk forresten, jeg fikk jo feber mens jeg holdt på en livestream på ESC Norge, så det siste jeg gjorde som frisk, det var å lese med pyro den der teksten på Damdigida.
Ja. Ja, for den var jo veldig dyp og kul.
Nei, så Hans Ivar og jeg, vi har ikke laget noe titel på det, men vi skal ha noen livestreamer. I og med at vi gjengamle, og vi begge har vært Eurovision-fans, og hatt liksom vært sånn i offentligheten og fronta det litt også, og begge egentlig mista det etter fjorårets finale, så skal vi lage livestream-serie, som skal handle om, greier vi å komme tilbake til entusiasmen? Er det bra nok låter? Greier vi å få liksom curb the enthusiasm, eller altså greier vi å få dette til? Så arbeidstitlen sånn, To herrer leiter etter Esk-hjerte. Det alt for lang og for lite snappy titel, men det i det landskapet der da. Så i Bergen så blir det da første livestream blir da søndag 18. Hvor vi skal ha vår første prat, for da er jo artistene lansert. Ja. Låtene de slippes ikke på lanseringsdagen. Artistene blir kjent,
nei,
og så legges ut snipplets, og så hvordan låtene skal lanseres, det kommer NRK litt tilbake til, har de sagt. Men, der kommer den der situasjonen jeg sier at jeg ikke vil vite, men jeg får jo vite dagen før da, fordi da er jeg blant den gjengen igjen da, som skal sitte og årets låter. Ja, ja. Og da er det dagen før lansering, så da er det greit å vite litt for å kunne være med og snakke om det.
Ja, helt klart.
Så får vi lage en podcast igjen den kvelden da, når jeg har hørt låtene.
Det må vi jo absolutt få til. Spennende. Så de slipper altså ikke låtene slik som de gjorde i fjor?
Nei, det virker ikke sånn. Fordi de er veldig tydelige på å si at på lanseringsdag så slippes det snipplet som blir en del av sånne mini-portretter av årets artister. Fordi i den artiklen som jeg har skrevet da, så på ESC Norge, så sier også Mats, han sier mye gøy, vi har jo tatt en prat med Mats da for å få ut litt nyheter, Og han sier at jeg spør da om hvordan de skal greie å profilere låtene når det ikke delfinaler. Altså hvordan få interessen opp for låtene inn mot MGP. Og da sier han at ja, det veldig godt spørsmål, for det jo et helt annet måte å gjøre det på. Og da sier han at alle artistene får egne miniportretter, og de vil være tilgjengelige på fronten fra lansering til søndag. Og da vil artistene presentere seg selv, og vi spiller noen snipplets av låtene. Og så jobber de med mer radiospilling. Der vet jeg at det har vært litt så av og på med samarbeid med radioprodusentene om... Jeg tror, dette vet kanskje du mer om som har vært på radiosida i det siste, men jeg har en følelse av at... Jeg vil ikke bruke ordet maktkamp, men integritet da. Altså, musikkprodusentene er veldig opptatt av å ha integritet, og de er ikke med på å skulle være et salgsapparat for noe som helst, enten det Spellemannprisen eller det MGP liksom, og når MGP pusher for hardt, så føler de at de blir selgere av et produkt, og så går de litt i vranglås, så jeg tror på en måte at de prøver heller å spille litt mer på lag med radioprodusentene, på et eller annet vis. Jeg vet ikke hva dette består av, men...
Ja, det nok ganske spot on i og for seg, for man velger jo ikke musikk til radio utifra om det med på MGP eller hva enn det måtte være, for det dreper jo hele jobben til vedkommende. Du har ikke noen argumenter igjen til noen som kommer med en annen låt.
Så hvordan de gjør det vet jeg ikke, men jeg, det finnes jo noen knapper å trykke på der. Og så, punkt tre, det at hele Norges moroman Markus Neby, Det er deres formulering, hele Norges moromann, Markus Neby, har kokt sammen et prosjekt som involverer alle artistene. Resultatet vil folk garantert ikke klare å gå glipp av, sier NRK. Ja, det gøy.
Oi, spennende.
Punkt 4. Vi lager en forspillsending torsdagen før finalen, der vi møter alle artistene. Punkt 5. I tillegg har vi i år satt sammen et team fra hele NRK til å tenke ut kreative ideer der vi kan være synlige i pressen. Vi har en liste lang som et MGP-år, sier de. Så de skal vel finne på ulike påfunn rundt omkring da. Så jobbas på!
Ja, jeg spent. Det jobbas på, ja. Det jobbas på.
Er det ikke det?
Artig. Men det var noe som var mye viktigere enn alt dette her. Du skrev et eller annet om at det ble
pyr. Ja. For det spurte jeg også, altså, hvordan blir dette her? Altså, vi spurte da, altså, det har jo vært dårlig økonomi, ikke sant, i NRK, og hvordan vil det prege årets finale? Fordi at jeg har jo fått signaler om at det blir kanskje, det blir greit, men at det er dårlig råd og sånn. Men jeg tror de har fått ristet ut noen nye penger, fordi svaret på dette her, fra en fyr jeg oppfatter som veldig ærlig og rett på, som ikke pynter på sannheten, skriver at «Jeg kan garantere», sier Mats Tørklepp, «at det ikke blir merkbart at det er pengemangel, dersom du ser bort fra at vi ikke har delfinaler. Vi har nå mer penger å bruke smartere på hovedsendinga. Derfor kan jeg i år love leddvegg, og ikke minst pyro. Dette kommer til å se griselekkert og dyrt ut», sier han. Og jeg spør da om det noe annet jeg spesielt stolt av å presentere, og sier at det kommer til å bli noen spektakulære akter som Mona og gjengen Mona Berntsen altså har satt sammen. «Vi har endelig gått til innkjøp av pyro, og har fått bygget historiens fineste LED-vegg. Mellomakten blir også råflott.» Så...
Kult,
farger og lett og pyro og fest, farg og pyro.
Ja, pyro. No pyro, no party, det jo slagordet til Ultras som driver og heier på fotballag og sånn og kaster bluss og lager trøbbel. Så det er bare å glede seg. Dette er jo helt nydelig.
God ja, jeg stemning. Tror du, altså, nå har du liksom, jeg er helt sikker på at det er en del, om så bare halvparten av disse ryktene stemmer, som har blitt lagt fram, så er jo det en bra line-up. Og så kommer det sånne Bjørn Olaver i tillegg. Altså, det er ikke noe hets mot folk som heter Bjørn Olav, men det kom et tips om en eller annen idolfyr som heter Bjørn Olav. Og nå har det blitt et sånt begrep at det er jo alltid med en Bjørn Olav, og Bjørn Olavene de finnes i alle slags kjønn, som egentlig ingen vet hvem er, men som plutselig blir liksom helten da, i kvelden. Det er liksom alltid en eller annen Bjørn Olav, men Bjørn Olavene kan av og til bli borte. Og de kan av og til transformeres til en Tom Hugo.
Nettopp, ja.
Nei, det er jo
her er det mye å ta tak i, men...
Det er lov å la ting ligge også.
Ja, absolutt.
Men Men det som jeg også spurte om da, det var jo til Mats Tørklepp, hva skjer med neste år? Fordi det har jo vært rykter om at det kanskje kan komme delfinaler, og jeg vet at det har vært et mål og et ønske om turné rundt omkring i landet igjen. Men der svarer altså Mats veldig greit at det sitter nok langt inne å gå tilbake til små delfinaler i studio med det første. Vi merket at interessen for små delfinaler ikke var så stor som vi hadde håpet på. Vi drømmer riktig nok om å lage store delfinaler rundt om i landet, men det krever mer omfattende finansiering. Det har vi enn så lenge ikke fått til for 2026. Så her sier Mats to ting. Han sier på en måte, han sier ikke at det ikke blir delfinaler, men han sier at det ikke blir små delfinaler. Så det en slags... Han holder jo åpningen her for at det kan være store delfinaler fra ett og samme sted, egentlig. Han holder for døra åpen for det. Og da tenker jeg at Oslo Spektrum skal jo pusses opp. Og det blir jo ikke... Ja, altså det blir jo en stund til at det blir MGP igjen, så... Hvis vi skal lage store delfinaler neste år, det tror Mats sier, at det ikke blir delfinaler. Jeg tror det det som budskapet. Altså, men han sier at interesse for små delfinaler ikke der. Alternativet da jo å lage store delfinaler. Men hvis det penger som argumentet, så det jo egentlig ikke... Så jeg tror nok at vi litt vel optimister hvis vi tenker at han sier her ja, at det blir store delfinaler.
Men la oss prate om i år
først. Nå kjører vi på med 2026. Jeg allerede i gang med nissesalg. Ja. Nå det nisser på billigsalg, så nå nisser kjøpt inn til jula 2026. Man må ligge litt foran, Ronny.
Jeg skjønner, skjønner. Nei, jeg skal ikke gå inn i det. De hadde jo... Haslenissen ble laget i Askim, vet du.
Var det?
Ja. Så var mye fokus på nisser og styr. De lagde kanor og haslenisser. Men glem noe.
Lumper og saft.
Ja, da, ja, men det er samme fabrikken. Lagde nisser og kanor. Hasle. Jeg smakte en kardemommebolle på bit her. På Flesland. For det var jo mye forsinkelse på fly hjem.
Dette er whataboutism.
Ja, og en kardemommebolle hadde ikke noe særlig for seg.
Nei.
Kanelbolle har jo det. Kanel tilsetter jo en distinkt god smak. Kardemomme gjør det.
Jeg synes kardemomme kan gjøre det, men da må du ha mer kardemomme på. Altså, de er for feige, men det gjelder norsk bakverk generelt. De er for feige med smakstilsetninger. Man må doble alt som står i alle oppskrifter.
Ja vel, skjønner. Ja, men da vet jeg hva jeg skal komme til på, av feedback.
Ja, får du noen skjema? Sånn, hvor sannsynlig er det at du vil anbefale denne
kardemommebollen?
Kardemommebollen til venner?
Nei, det var vel ikke det i for seg, men det var helt åpenbart at kardemommebollen var ikke det de satset på, for de hadde bungne hever av alle andre boller.
Og den tok du?
Den. Ja. For den hadde noen sånn perlesukker sånn som jeg er litt glad i.
Jeg skjønner tankegangen din, for man bør egentlig ikke alltid velge det er minst igjen av. Nei, fordi at det er jo tydelig at det har det gått mer av en eller annen grunn, da, at folk er glad i det.
Men også er det et eller annet med bit, har et konsept om at du kan kjøpe fire boller for 100 og et eller annet kroner. Ikke sant? Og det går de litt for, tror jeg, at de skal selge det. Men jeg tror kanskje de hadde fire kardemommeboller, så de baserte seg ikke på at det var en som de gikk veldig mye av akkurat der, for da hadde de kjøpt fire av den, ikke sant? Og da måtte du jo hatt til den neste mann nå.
Jeg har kjent klage til Narvesen, ja. Siste uke, sånn formell klage.
Ja. Siste uka?
Nei.
Jeg trodde det var en gang i livet jeg hadde sendt klager, men det er siste uka. Det er brennheite nyheter.
Det er litt sånn PFU, altså pressens faglige utvalg, der kommer det overskrifter, og i kringkastingsrådet, hvor mange klager de har fått inn. Narvesen offentliggjør ikke hvor mange klager de får inn på ulike ting. Men jeg begynner å bli veldig lei av å være glad i viner i lumpe.
Ok, for det vanskelig å få
tak i. Påtakelig ofte når jeg kommer inn, jeg skal ha en viner i lumpe, så blir jeg møtt av sånn her vannaktig blikk blant de som står bak der, og så sier de at jeg har ikke noe varm nå, men jeg kan varme, det tar 10 minutter. Altså, de glemmer å putte dem opp I disse her karrene, og så ligger de der, og så lumpa gjennomgående alt for tørr. Så begge disse her avvikene har jeg nå meldt inn til Narvesen.
Ja, Reitan-gruppen.
At hvis de først skal ha vinerpølse på menyen, så må den være varm, og den må finnes, og lumpa må ikke være tørr, og du skal ikke varme lumpa I en sånn der brødvarmer, for da blir den tørr. Altså, lumpe skal hverken kjøles ned eller varmes opp I særlig grad, hvis du ikke skal lage lumpepizza, som veldig gøy. Det faktisk veldig gøy, med ost og skinke og litt paprika og sånn inni.
Ja, ja. Ja. Men,
så jeg har ikke fått noe svar.
Du klar over at det har gått viralt I hvert fall I systemet, den mailen sendt videre, helt klart. Fordi jeg kan tenke meg det dukker opp en lumpemann, kanskje en gang annet år. Og han har vel delvis fått et navn, denne lumpemannen, I det svenske språk ja. Siste uka. For han ja. En umarell.
Og jeg kjenner meg litt som en sånn umarell ved at jeg har lagd denne klagen. Jeg hadde sixpence på meg da jeg sendte klagen, fordi jeg sendte mens jeg satt på bussen, for det var kaldt, så jeg satt der med sånn der sixpence fra Holms hattebutikk.
Ja, det hadde du vel. Kan du være en vumarell, ja, altså en viner umarell? Ja. Ja. For de som ikke aner hva en umarell for noe, så sendte jeg Anders en melding da I går at dette må vi prate om, fordi vi har vel vært innom de podden her før, har vi ikke det?
Ikke det jeg husker.
Nei. Da det en eller annen setting jeg har snakket om det da, men
jeg har snakket om at jeg liker å kalle meg for byoppsynsmann. Hvor jeg liker Nettopp. Å gå rundt I byen og bare se hva skjer her da, hva bygger de her da, hva skjedde med den nærbutikken som var her da, skal det bli Coop Extra her, hvor det var en hyggelig pub før, dette innenfor da, kommer blinde forbi her da, sånn kan jeg gå rundt.
En sånn type har du ikke blitt, du har vært det ganske lenge egentlig, fra tidlig 20-årene vil jeg tippe.
Nei, tidligere enn det. Jeg likte aldri å være sammen med barn, likte å være sammen med gamle onkler og tanter som skulle dø snart.
Jeg har aldri på å si noe meget stygt, jeg sier det likevel, det var jo en pedofils drøm.
Et nekrofil, ja nei. Ja, ja.
Nei, det for faen. Men, dette navnet altså da, eller dette, om ikke byoppsynsmann fenomenet, men de menneskene som man kan se, som står og kikker på bygg som føres opp. Nå det jo oppført egne kikkehull Jips. Ofte da, I gjerdene og I strukturen, for at man skal kunne se på hva som foregår. Der står det ofte gamle mennesker, godt opp I åra med deg. Ja, med hendene på ryggen.
Men det så dumt, fordi de kikkehullene sånn at den der skyggen på sixpensen gjør at du kommer ikke ordentlig inntil.
Men det jo der. Min farfar, han sa jo alltid når vi kjørte hans, som jeg husker dette, gamle Ford Escort, over svenskegrensa, så snudde han kapsen bakfra, akkurat som nedover felgen.
Ja,
for da var det jo rally. For I Sverige så var det jo 110 kilometers fartsgrense, mens I Norge var det bare 80. Det mulig å snu sixpensen, Anders, når du skal utføre umarell-virksomhet.
Ja.
Men det altså et offisielt nyord I Sverige. En umarell en gammel herre som kikker på bygg som oppføres.
Det fantastisk. Jeg synes at flere bør drive med det. Det det ene folk bør drive med, kikke inn gjennom hull på ting som bygges, og gå rundt og kikke der hvor de bygger det nye regjeringskvartalet for eksempel, det jo stor underholdning og det andre folk skal begynne med det pankor
gjerne
parkour med
parkour, altså. Ja, altså ikke de samme menneskene jo. Håper jeg, for da ender vi opp med å få et kraftig
nei,
lastet legevakt
for det finnes nemlig et svensk ord for dette her også som den type parkour som disse, hva heter det ulmar, nei Ull. Hva heter det? Umarell. Ja, som umarellene kan drive. Det noe som heter, svensk ord som heter tantparkour. Ja, det sånn som eldre mennesker kan gjøre, men altså, det parkour I veldig lite format. Det for eksempel å komme seg opp på fortauskanten fra, fra veilegeme, altså et skritt opp. Ikke, ikke tråkke på streken, for eksempel når du går på brostein eller går på sånne der fliser. Det kan være tantbankord.
Ja, parkour. Ja, deilig det. Så det små, så små hopp, livet det også.
Ikke store, liksom veldig, veldig små bevegelser.
For det parkour er da, det er jo en slags skating uten skateboard, stemmer, hvor man hopper fra forskjellige steinkonstruksjoner over på
så det er ikke, det er ikke, ja, det er ikke skateboard involvert i tantparkour heller? Hvis du trodde det.
Det vil jeg tro at det ikke er. Nei, nei, overhovedet ikke.
Men de har elsparkesykkel da.
Dette så jeg aldri for meg, Anders, at det var involvert skateboard i det. Nei, de har elsparkesykkel
som jeg bruker til disse byggeplassene.
Det er egen parkering. Da står det umarell parkering.
Så vi møtes i sånne klubber og har sånne fora på nett og sånn. Så Grand Prix-podcasten er bare en av mange podder jeg med i, for å si det sånn. Av litt sånn rare miljøer. Så finnes en sånn umarell-podden.
Ja, men det er altså så godt ord.
Du ser han jo fort her.
Og der... Ja, 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 og det må jeg si, altså det er med Sunnia Sverige veldig, fordi der hvor vi kommer med et nytt ord i Norge, det var beredskapsvenn i fjor. Så er det sånn, ja, det er veldig fint at det ordet finnes, og at man setter fokus på det, for det er en viktig ting, men her altså, så kommer svenskene med en lang, lang liste, det var liksom en hel haug med flotte navn på tinget der da, og den gangen podcasten Misjonen, eller radioprogrammet Misjonen, var kommisjonen på Kanal 24, så hadde de Sylfest Lomheim innom. Og da ville de ha nye
jeg
navn på
ting. Jeg har nappet brillene til som... han en gang. Jeg ville bare ha det, ha det protokoll først.
Men satt sikkert på et bygg.
Nei, vi var på en bar i Kristiansand, vi hadde vært på noen debattgreier, så tok jeg brillene, og så sa jeg ville bare se verden med dine øyne.
Nei, 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 nei. Åh, i hvert fall, så var det en ting da, åh, herregud, for noe tull. Men jeg husker i hvert fall de ville ha navn på hva denne bulken i autoværen het. Så de ville ha feedback da de hadde kommet opp med et ord, Antonsen og Golden, og så ville de ha feedback på om han syntes det kunne komme inn i det norske språk. Og det burde de absolutt gjort, for det var autohase. Altså, ja, ja, sånn i knehasen, ikke sant?
Ja, å, det er veldig, veldig. Nei, men svenskene har en egen evne til å gjøre alt hyggelig. Altså, det er litt sånn gæsere, sier han. Det er gæsere, ikke sant? Ja, ja. Og dopp i gryten. Det er litt sånn der som du, det er en slags, det er jo egentlig bare oppsop av ting, som du dypper noe brød ned i. Altså det er litt sånn, tilsvarende på Mjøndal så har du noe som heter mølje, ja. Mølje. Hvor egentlig det er pølsebrød i buljong, uten noe pølse eller noe annet snæsj. Ja. Ja, det er grusomt, men det er dopp i gryten. Så de får alltid høres veldig koselig ut da, sånn gamle stan. Umarell. Jeg er en umarell. Alle bør følge en på Instagram, så bør de følge jeg kommer ikke bort til Mac-en min her, men jeg tror det er Vintage-mannen. Ja, hvis man liker umarell-folket og sånn, så bør man følge Vintage-mannen. Det er en kul, jeg tipper den er rundt 70 år, en influencer fra Sverige som kjører på med vintage klær og kjører stil da. Han er så svensk, og han er så rutete, og han er så sixpensete, og han er så umarell, at det er helt fantastisk fyr å følge, altså. Som en liten motvekt til, og han har ikke fillers i leppene sine engang.
Nei, kødder du det? Åh, han ble greit skuffet.
Men jeg tror Marius Høyby lar han være i fred.
Men hvordan gikk det egentlig med det bidrag vi satt og ventet på sist fra Albania?
Oh, ja! Ja!
Har vi hørt det?
Stemmer det. Ja, det var kult! Vi kan lägga link. Jag måste bara tänka. Ja, väldigt kul. Det är en morsom låt också. För är det etnisk? Är det en sån publikumsflört? Är det för att få folk att klappa med? Är det elektronika och han mannen där är det lite sån försök på att vara Leonard Cohen I den där lilla sån snackeparti. Alltså den har så många kul elementer. Jag älskar den. Jag syns den låten är väldigt bra alltså. Det måste jag säga. Ska vi lägga ut link till den då?
Ja, gøy. Så hade egentligen varit värt att vänta på den då.
Det gjorde vi inte.
Ja. Ja ja, ändå. Vi failade där då. Okej.
Vi är så på ballen.
Allt är så spelat. Vi är på ball. Det blir link under här till både Vintageman och till Albanians bidrag. Jag kände den tisen Anders, den var mycket god. Jag glömde att höra den låten själv. Härligt. Nästa vecka så är vi tillbaka till samma tid. Om du har något på hjärtat så kan du bruka Grand Prix Pod @gmail.com som är vår e-postadresse. Tack.